If you did not understand, oh, I guess it was translated for you. Okay, very good. Okay. You have been welcomed. You have been welcomed. Και χαιρόμαστε που είμαστε εδώ να λατρεύσουμε τον Κύριό μας. Εάν ακούτε λίγο πάνω κάποιον αντίλαλο, είναι επειδή μεταφράζεται το μήνυμα, γιατί είναι 30 άτομα που είναι από το Moody, που είναι εδώ για 2 μήνες στην Ελλάδα, κάνοντας κάποιο μέρος των σπουδών τους εδώ. Και χαιρόμαστε για αυτούς και χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού και χαίρομαι που σας βλέπω, αδελφοί. Θα ήθελα να στραφούμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 24. Εάν έχετε παρακολουθήσει τον τελευταίο καιρό, έχουμε μιλήσει για κάποιες περικοπές που σχετίζονται με τις έσχατες ημέρες. Υπάρχουν 2 ειδών άνθρωποι στον κόσμο, οι οργανωμένοι και οι ανοργάνωτοι, οι προγραμματισμένοι και οι απρογραμμάτιστοι, οι άνθρωποι με ρολόγια και οι άνθρωποι που δεν έχουν ρολόγια ή που αν είχαν δεν θα σήμαινε κάτι το ιδιαίτερο. Υπάρχουν οι άνθρωποι που προγραμματίζουν ποια γεγονότα θα γεμίσουν το χρόνο τους και οι άλλοι όπου τα γεγονότα είναι που γεμίζουν το χρόνο τους και καθορίζουν αυτά. Υπάρχουν οι άνθρωποι που λένε θα το δούμε αυτό, θα το δούμε εκείνο. Και υπάρχουν οι άνθρωποι που λένε απλά θα δούμε ή θα δείξει. Υπάρχουν οι άνθρωποι που κλείνουν ραντεβού και είναι στην ώρα τους και ύστερα οι άνθρωποι που δεν τους κλείνεις ραντεβού γιατί δεν πρόκειται να είναι στην ώρα τους. Βέβαια, οι πιο πολλοί από εμάς βρισκόμαστε κάπου ανάμεσα σε αυτά τα 2 είδη ανθρώπων. Ίσως οι προγραμματισμένοι να είναι πιο εργατικοί και πιο αποτελεσματικοί. Βέβαια, θα ήθελα να δούμε τι κάνει στη ζωή μας ο προγραμματισμός ή ο μη προγραμματισμός. Και θέλω να σας δώσω ένα ακραίο παράδειγμα ενός πολύ προγραμματισμένου ανθρώπου. Θυμάμαι κάποτε ένα άτομο σε μια εκκλησία, άλλη από αυτήν βέβαια, βρέθηκε σε ανάγκη συμβουλής, επιγόντος. Έτρεξε στο σπίτι μιας άλλης κυρίας στην εκκλησία και χτύπησε την πόρτα ζητώντας να τη συμβουλευτεί κάτι. Χρειαζόταν λίγο κάποια βοήθεια. Η απάντηση της δεύτερης κυρίας ήταν η εξής. «Τώρα έχω την προσωπική μου ώρα με τον Θεό. Μελετάω τη βίβλο και προσεύχομαι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να διακόψω. Έλα κάποια άλλη ώρα». Βέβαια, μπορούμε να κρίνουμε αυτό που έκανε η δεύτερη κυρία μόνο αν γνωρίζουμε πόσο σοβαρό και επίγον ήταν το πρόβλημα της πρώτης κυρίας. Αλλά αυτό μας δείχνει τι κάνει ο προγραμματισμός στη ζωή. Ουσιαστικά μπορεί ο προγραμματισμός να δώσει συγκεκριμένη ποιότητα σε κάθε ώρα, ώστε αυτή η ώρα να είναι για αυτό το πράγμα και εκείνη η ώρα να είναι για το άλλο πράγμα. Και δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή. Τώρα είναι ώρα για το Θεό, τώρα είναι ώρα για δουλειά, τώρα είναι ώρα για παιχνίδι, τώρα είναι ώρα για φιλία, τώρα είναι ώρα για βοήθεια και ούτω καθεξής. Η ζωή προγραμματίζεται, μπαίνει σε κουτάκια, τα οποία πολλές φορές τα κρατάμε το ένα ανέπαφο από το άλλο. Όμως ακριβώς αυτού του είδους ο προγραμματισμός περιέχει μέσα του ένα πρόβλημα. Δηλαδή το να λες είμαι με τον Κύριο και συζητάω με τον Θεό και προσεύχομαι και μελετάω τη βίβλο μου και να πω ότι τώρα δεν μπορώ να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο, μου φαίνεται λίγο ύποπτο. Κατά κάποιο τρόπο σαν να λέμε ότι αυτά είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Μα μήπως δεν είσαι πιο κοντά στον Κύριο όταν βοηθάς κάποιον άλλον άνθρωπο? Αλλά αυτό είναι το θέμα του προγραμματισμού. Τον χρόνο μου τον γεμίζω με αυτό που έχω προαποφασίσει να τον γεμίσω. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι. Θέλω όμως να σας πω μια περίπτωση όπου ο προγραμματισμός μπορεί να είναι όντως προβληματικός. Οι μαθητές είχαν ρωτήσει τον Χριστό στις αρχές του κεφαλαίου 24, «Πες μας πότε θα γίνουν όλα αυτά και ποιο θα είναι το σημείο της παρουσίας σου». Ένα παρόμοιο ερώτημα είχαν θέσει και οι μαθητές της πράξης στα πρώτα εδάφια του πρώτου κεφαλαίου. «Κύριε, άραγε τώρα θα αποκαταστήσεις τη βασιλεία στον Ισραήλ?» Ουσιαστικά το ερώτημα είναι το εξής. «Πες μας, Κύριε, την ώρα του ερχομού σου για να την εντάξουμε στο πρόγραμμά μας». Ο Χριστός της πράξης είχε πει «Δεν είναι για σας να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς, αλλά θα λάβετε δύναμη όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα επάνω σας και θα γίνετε μάρτυρές μου σε όλη τη γη, σε όλο τον κόσμο. Προσέξτε αυτή τη φράση. Δεν είναι για σας. Πολύ ωραία, δεν είναι για μας. Δηλαδή θα πει κανείς, ο Χριστός ξέρει πότε θα έρθει, αλλά εμείς δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Γιατί να είναι έτσι τα πράγματα, είναι δίκαιο αυτό? Σε αυτή την περικοπή όμως ο Χριστός λέει κάτι το συγκλονιστικό. Κοιτάξτε το εδάφιο 36. Διαβάζουμε περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Για την ώρα του ερχομού του Χριστού γνωρίζει μόνο ο Πατέρας. Την ώρα αυτή δεν τη γνωρίζουμε εμείς και δεν τη γνωρίζουν ούτε οι άγγελοι. Άρα σε αυτό το ζήτημα οι άγγελοι δεν μας κοιτούν αφιψηλού, έχοντας κάποια εσωτερική γνώση που εμείς δεν έχουμε, ούτε μπορεί να μας λέει κάποιος ότι έχει επικοινωνία με αγγελικές δυνάμεις και πνεύματα που τον πληροφορούν για το πότε της παρουσίας του Χριστού. Και ούτε είναι δείγμα ανώτερης πνευματικότητας να ξέρεις το πότε του ερχομού του Χριστού, γιατί οι άγγελοι είναι ανώτεροι πνευματικά και δεν το γνωρίζουν. Και όποιος ισχυρίζεται κάτι τέτοιο, ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι είναι ανώτερος από τους αγγέλους. Ενώ η Βίβλος μας πληροφορεί ότι πλαστήκαμε ολίγον τι κατώτεροι των αγγέλων. Το πιο συγκλονιστικό είναι το εξής. Είναι κάτι που δεν φαίνεται στη μετάφραση του Βάμβα, αλλά υπάρχει στα αρχαιότερα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Όποιος ισχυρίζεται ότι γνωρίζει το πότε της παρουσίας του Χριστού, ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι είναι ανώτερος από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος δηλώνει άγνοια για το πότε του δικού του ερχομού. Κοιτάξτε, υπάρχει μια φράση που δεν υπάρχει μέσα στο Βάμβα, αλλά υπάρχει στα αρχαιότερα κείμενα. Ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ουδέ ο Υιός. Το πιθανότερο είναι ότι σβήστηκε από κάποια μεταγενέστερα κείμενα, επειδή κάποιοι σκανδαλίστηκαν από αυτή τη φράση. Γιατί είναι δυνατόν, σου λέει θεολογικά, ο Υιός, ο παντογνώστης, να μην γνωρίζει κάτι? Η, ας το πούμε, σύντομη απάντηση σε αυτό είναι η εξής. Ο Υιός ήταν και παντοδύναμος, αλλά διάλεξε να γεννηθεί σε φάτνη, να υπηρετήσει ως δούλος και να πεθάνει σε ένα σταυρό. Ο Υιός είναι και πανταχού παρών, αλλά διάλεξε να γεννηθεί σε έναν συγκεκριμένο τόπο, να μεγαλώσει σε έναν τόπο και να κάνει κουραστικά ταξίδια από τόπο σε τόπο. Ο Υιός είναι παντογνώστης, αλλά είναι ικανός να διαλέγει να μην γνωρίζει κάτι. Σκεφτείτε κάποιον ο οποίος υπάρχει κάτι μπροστά του, αλλά το βάζει πίσω από την πλάτη του για να μην το βλέπει. Θα μπορούσε να το δει, αλλά διαλέγει να μην το δει. Και αν κοιτάξετε στη γραφή, ιδιαίτερα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, θα δείτε ότι σε κάθε σημείο ο Υιός διαλέγει να υποτάσσεται στο θέλημα του Πατέρα. Και μέρος του θελήματος του Πατέρα είναι ο Υιός να αγνοεί την ημέρα. Διότι κατά αυτόν τον τρόπο ο Υιός είναι κατά πάντα όμοιος με μας. Όπως μπορείς να έχεις όλη τη δύναμη και να μην τη χρησιμοποιείς, έτσι μπορείς να έχεις τη δυνατότητα όλης της γνώσης και να μην τη χρησιμοποιείς. Ο Χριστός έχει τη δυνατότητα, αλλά έχει διαλέξει να υποταχθεί στον Πατέρα. Η κλασική διατύπωση αυτού του δόγματος είναι ότι ο Χριστός εγκατέλειψε την ανεξάρτητη χρήση των θείων ιδιοτήτων του. Με άλλα λόγια, δεν τις χρησιμοποιεί τις θείες του ιδιότητες ποτέ προς ίδιον όφελος και ποτέ ανεξάρτητα από το θέλημα του Πατέρα του. Για να είναι παράδειγμα λοιπόν η υποταγή στον Πατέρα για μας, ο Χριστός κάνει αυτό το πράγμα. Προσέξτε τι δηλώνει αυτή η επιλεγμένη άγνοια του Χριστού. Δηλώνει εμπιστοσύνη στον Πατέρα. Δηλώνει εμπιστοσύνη στον Πατέρα. Ακούστε πώς το λέει ο Χριστός. Δεν το γνωρίζει, λέει, κανείς αυτό, ημί ο πατήρ μου μόνος. Εμπιστεύομαι τον Πατέρα μου και δεν χρειάζεται να γνωρίζω. Τον εμπιστεύομαι μέσα στην πανσοφία του και στο ελεός του και στην καλοσύνη του, ότι εκείνος θα διαλέξει την κατάλληλη ώρα. Δεν χρειάζεται να ξέρω την ώρα, μου αρκεί να ξέρω ότι ο Πατέρας ξέρει την ώρα. Διότι γνωρίζω τον πατέρα. Και γνωρίζω ότι η ώρα που θα διαλέξει ο πατέρας θα είναι η καταλληλότερη ώρα. Σαν να μας λέει ο Χριστός, δείτε μένα και εμπιστευθείτε τον πατέρα μου όπως εγώ εμπιστεύομαι τον πατέρα μου. Και μη ρωτάτε για την ώρα όπως εγώ δεν ρωτάω για την ώρα. Ο Χριστός χρησιμοποιεί τη δύναμή του και τη γνώση του μόνο για τη σωτηρία μας. Μόνο για την επέκταση της βασιλείας του. Ο Χριστός ουσιαστικά δηλώνει ότι για την επέκταση της βασιλείας κανείς από μας, ούτε και ο ίδιος, δεν έχει ανάγκη από τη γνώση της ώρας της Δευτέρας Παρουσίας. Στο Δευτερονόμιο 29:29 διαβάζουμε μια φράση που τα λέει όλα. Τα κρυφά, λέει, ανήκουν στον Κύριο το Θεό μας. Εκείνα όμως που έχουν αποκαλυφθεί ανήκουν για πάντα σε εμάς και στους απογόνους μας, ώστε να εφαρμόζουμε όλα τα λόγια αυτού του νόμου. Όταν ο Θεός σου λέει ένα πράγμα και δεν σου λέει ένα άλλο πράγμα, δεν σέβεσαι το Θεό όταν θέλεις να μάθεις αυτό που δεν σου έχει πει, αντί να εστιάζεις την προσοχή σου σε αυτό που σου έχει πει. Τελεία και παύλα, αδελφοί. Και έχει πολλά που δεν τα έχουμε εφαρμόσει, τα οποία καλούμαστε να τα εφαρμόσουμε, ώστε να είμαστε έτοιμοι για την ώρα της συνάντησης μαζί του, όποια και αν είναι αυτή η ώρα. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 37. Και καθώς η μέρα του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες της πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόης ήλθεν στην Κιβωτών και δεν ενόησαν, έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Προσέξτε εδώ όλη την ουσία. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θεός δεν λέει την ώρα. Ο Θεός έχει ενεργήσει έτσι και στο παρελθόν και έχει τους λόγους του. Ο Θεός είχε αποφασίσει ότι θα κρίνει, ήξερε ότι θα κρίνει, σχεδίαζε να κρίνει, αλλά δεν ανακοίνωνε την ώρα που θα κρίνει. Και οι άνθρωποι, εφόσον όλα πήγαιναν καλά και ωραία, εφόσον τίποτα δεν τάραζε τη ζωή τους, συμπεριφέρονταν σαν να μην τρέχει τίποτα. Συμπεριφέρονταν σαν αυτός ο κόσμος να είναι αιώνιος. Σαν αυτός ο κόσμος να είναι η μόνη μας πραγματική κατοικία και ελπίδα. Πριν τον κατακλυσμό, λέει, ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες. Δεν είναι κακό που οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν και που παντρεύονταν και πάντρευαν. Δεν είναι εκεί το κακό. Το κακό ήταν ότι όλα αυτά τα έκαναν ανέμελα, χωρίς να περνάει ποτέ από το μυαλό τους η σκέψη ότι ο Θεός μπορεί να είναι δυσαρεστημένος, ότι ο Θεός μπορεί να εισβάλλει ανά πάσα στιγμή και να τα ανατρέψει όλα, ότι όλες τους οι χαρές δεν είναι τίποτα αν δεν τα έχουν βρει με το Θεό. Ο γάμος, αν το σκεφτείτε, είναι μια ελπιδοφόρα στιγμή για κάποιον άνθρωπο. Έτσι, είναι μια εποχή στην οποία υπόσχεσαι για το μέλλον, προσβλέπεις στο μέλλον. Και όμως ακόμα και αυτός ο γάμος πρέπει να υπάρχει και να γίνεται στο φως της προοπτικής της ανά πάσα στιγμής έλευσης του Χριστού. Με άλλα λόγια, αυτό είναι το ανώτερο. Προσέξτε ότι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν το αντίθετο σφάλμα από εκείνους που εντυπωσιάζονται από πολέμους και φήμες πολέμων και που ακούνε τη φωνή των ψευδόχριστων και των ψευδοπροφητών. Βλέπετε ότι υπάρχουν δύο λάθη που μπορεί να κάνει κανείς σε σχέση με τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, μπορεί να κάνει το λάθος να απελπιστεί και να νομίζει ότι τελείωσε ο κόσμος και να δεχτεί τα μηνύματα ενός ψευδοπροφήτη. Όταν τα πράγματα είναι εύκολα, μπορεί να κάνει το λάθος να πάρει θάρρος και να νομίζει ότι έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Προσέξτε ότι το μήνυμα αυτό δεν είναι για τους πολύ αμαρτωλούς. Δεν είναι για ανθρώπους που κάνουν ζωή ασίδωτη και σκανδαλώδη. Δεν λέει εδώ πέρα, ξέρετε, οι άνθρωποι πορνεύουν και τα λοιπά. Λέει, παντρεύονται. Μιλάμε για αξιοπρεπείς πολίτες. Για καλούς ανθρώπους. Αλλά ζούνε τη ζωή τους αξιοπρεπώς, χωρίς ο Θεός να είναι μέρος της ζωής τους. Και ξέρετε, αυτή η κρίση του Θεού εισβάλλει στην καθημερινότητα με τέτοιο τρόπο που θα την ανατρέψει εντελώς. Κοιτάξτε τα εδάφια 40 έως 41. Διαβάζουμε: «Τότε δύο θέλουσιν είστεν το αγρό. Ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθειν το μήλο. Μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται». Δεν υπάρχει τίποτα που να ξεχωρίζει αυτούς τους δύο άντρες μεταξύ τους. Δουλεύουν στον αγρό. Δεν υπάρχει τίποτα που να κάνει αυτές τις δύο γυναίκες που αλέθουν στο μήλο να ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Φαίνονται άνθρωποι πανομοιότυποι, έχουν κοινά χαρακτηριστικά, κοινό επίπεδο εισοδήματος, κοινή κοινωνική τάξη, κοινή δουλειά. Αλλά η κρίση του Θεού κάνει διάκριση μεταξύ των δύο. Δεν θα είναι μόνο η ώρα μια έκπληξη, θα είναι και τα πρόσωπα έκπληξη. Και η καθημερινότητα θα διακοπεί εντελώς ευνηδιαστικά. Σκεφτείτε λίγο, τι απασχολούσε αυτούς τους άνδρες εκεί σε αυτό το χωράφι? Πώς θα πάει η σοδειά μας? Αυτά τα σπαρτά θα αποδώσουν πολύ καρπό, έτσι? Ο καιρός θα είναι καλός για να έχουμε καλή σοδειά? Μήπως γίνει κάποιος τυφώνας, μήπως γίνει κάποια καταστροφή και τα λοιπά? Μήπως υπάρξει αργότερα παγετός ή οτιδήποτε? Ο καιρός πώς μπορεί με κάποιο τρόπο να βλάψει τη σοδειά μας? Μέριμνα. Οι γυναίκες που αλέθουν ίσως σκέφτονται τα φαγητά που θα μπορούσαν να προετοιμάσουν για τις οικογένειές τους. Η μέριμνα για το προς το ζήν. Η αγωνία για το τι θα γίνει αύριο. Θα είναι καλός ο καιρός, θα είναι κακός ο καιρός, θα έχουμε καλή σοδιά, θα βρέξει. Όλες αυτές οι αγωνίες που υπάρχουν μέσα μας. Τότε λέγανε αυτό, σήμερα λέμε τι θα γίνει με το ευρώ, τι θα γίνει με το δολάριο, τι θα γίνει με την οικονομία της Ευρώπης, τι θα γίνει με την εφορία, τι θα γίνει με όλα αυτά. Προχτές μου είπε κάποιος, του βγήκε το ποσό που ήταν για την εφορία και δεν μπορούσε να κοιμηθεί τρεις μέρες. Σκεφτόταν αυτό το πράγμα. Και η Ελλάδα είναι γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους σήμερα. Η αγωνία για το τι θα γίνει αύριο. Φαίνεται ότι ο ένας βλέπει διαφορετικά από τον άλλο. Φαίνεται ότι ο ένας θέτει τα ερωτήματά του στο Θεό και εμπιστεύεται τον Θεό για τις απαντήσεις, ενώ για τον άλλον ο Θεός δεν είναι μέρος της εξίσωσης μέχρι τώρα. Αλλά τι συμπέρασμα προκύπτει από αυτό? Προσέξτε το εδάφιο 42. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Το συμπέρασμα είναι αγρυπνείτε. Τι σημαίνει να αγρυπνώ? Σημαίνει να θεωρώ ότι στέκομαι διαρκώς υπόλογος ενώπιον του Κυρίου μου που έρχεται και να μην επιτρέπω σε τίποτα να με εμποδίζει από το να τον περιμένω. Σημαίνει ότι ζω όλη μου τη ζωή στο φως του ερχομού του. Δεν είναι ότι δεν θα εκπλαγώ όταν θα γίνει, θα εκπλαγώ. Πρέπει όμως να βγάλω τα σωστά συμπεράσματα από το γεγονός ότι θα εκπλαγώ. Και το μόνο σωστό συμπέρασμα είναι ότι ο μελλοντικός ερχομός του Χριστού καθορίζει πλήρως το παρόν μου. Ο χρόνος δεν είναι δικός μου, είναι δικός του. Η ιστορία δεν ανήκει σε μένα, ανήκει σε Αυτόν και την οδηγεί Αυτός εκεί που θέλει. Επειδή σε κάθε στιγμή μπορεί να βρεθώ ενώπιον του Θεού, ο Θεός βρίσκεται διαρκώς στη σκέψη μου, διότι θεωρώ ότι και σε αυτήν τη στιγμή βρίσκομαι ενώπιον του Θεού. ο ερχομός του Χριστού δίνει στο παρόν μου την έντασή Του, την ελπίδα Του, τον στόχο Του και το νόημά Του. Επειδή κάθε στιγμή είναι πιθανή στιγμή του ερχομού του Χριστού, καμία στιγμή δεν είναι ασήμαντη. Και εδώ μέσα από τα εδάφια 43 και 44 θέλω να θυμηθούμε ότι αυτό που είπαμε στην αρχή για τον προγραμματισμό της ζωής μας. Κοιτάξτε τι λέει το εδάφιο 43. Τούτο δε γινώσκεται, ότι αν ήξευρον ο οικοδεσπότης εν πία φυλακή της νυκτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορυχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώραν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Σκεφτείτε τι λέει εδώ. Αν ήξερες, λέει, την ώρα που θα ερχόταν ο κλέφτης, θα γρυπνούσες στην ώρα που έρχεται ο κλέφτης, για να είσαι έτοιμος για τον ερχόμο του κλέφτη. Η αλήθεια είναι ότι τώρα το καλοκαίρι που είναι τα παράθυρα ανοιχτά πολλές φορές και τα λοιπά, βρίσκω τον εαυτό μου κάποιες φορές, γιατί παλιά μας είχε γίνει μια διάρρηξη, βρίσκω τον εαυτό μου κάποια στιγμή 4 ώρα το πρωί να είμαι σε κάποια εγρήγορση. Έτσι. Ακούω κάποιον θόρυβο έξω, βγαίνω έξω, ανοίγω φώτα, κάνω κτλ. Έχει μείνει αυτό μέσα. Αλλά βλέπετε τώρα, λέει ότι αν ήξερες την ώρα που έρχεται ο κλέφτης, θα είχες τα φώτα αναμένα. Έτσι. Όχι για να τον υποδεχτείς, αλλά για να τον. Έτσι, λοιπόν. Όμως συνήθως κανείς δεν ξέρει το πότε θα έρθει ο κλέφτης ή αν θα έρθει κανένας κλέφτης. Ελάτε λοιπόν τώρα στους ανθρώπους οι οποίοι προγραμματίζουν τη ζωή τους και που θέλουν να ξέρουν και την ώρα της έλευσης του Χριστού. Φανταστείτε να έλεγε ο πατέρας την ώρα για να τη γνωρίζουμε όλοι. Να έλεγε λοιπόν, η ημερομηνία επιστροφής μου είναι το 2232 μετά Χριστόν. Ξέρετε τι θα σήμαινε αυτό, έτσι. Για όλες τις γενιές από τότε μέχρι σήμερα και πέρα από το σήμερα, θα λέγανε όλοι, μα όλοι θα λέγανε, έχουμε καιρό ακόμα. Όταν θα έρθει ο Χριστός, εγώ θα έχω πεθάνει. Δεν με αφορά εμένα αυτό. Μα το γεγονός ότι ξέρουμε ότι θα έρθει χωρίς να ξέρουμε την ώρα, σημαίνει ότι μας αφορά σήμερα. Ή φανταστείτε να έλεγε ο Χριστός, η επιστροφή μου θα γίνει το έτος 2033. Δηλαδή, περίπου την εποχή που περιμένουμε να ανακάμψει η ελληνική οικονομία. Σε 20 χρόνια από τώρα. Αυτό τώρα, προσέξτε, είναι πιο κοντά σε μας. Μας αφορά πιο άμεσα. Αλλά πολύ εύκολα θα μπορούσε να πει κάποιος, άσε να ζήσω τη ζωούλα μου μέχρι το έτος 2030... Εκεί περίπου στο έτος 2030 θα αρχίσω να πηγαίνω στην εκκλησία, να διαβάζω την Αγία Γραφή, να προσεύχομαι, να πηγαίνω, να κάνω κάποιες μετάνοιες και τα λοιπά για όλα αυτά που έκανα μέχρι το 2030. Ωραία, θα το προγραμματίσω. Έτσι, έχω κατά κάποιο τρόπο εγώ στα χέρια μου τον προγραμματισμό της ώρας της μετάνοιάς μου. Όμως το γεγονός ότι δεν ξέρεις την ώρα, σημαίνει ότι θα μπορούσε να είναι το 2232, το 22232, το 222232, το 2022 ή τον Αύγουστο του 2013 ή στις 27 Αυγούστου του 2013. Στις 5 το απόγευμα ή κάποια άλλη ώρα. Και μόνο η σκέψη ότι θα μπορούσε να είναι αυτή η στιγμή, ξαφνικά για τον αγρότη καθιστά το ερώτημα, πώς θα πάει η σοδειά μας, πώς θα πάει η σοδειά μας, δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Στο φως του ερχομού του Κυρίου, το πώς θα πάει η σοδειά μας δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Για τον επενδυτή, το ερώτημα πώς πάνε οι μετοχές μου γίνεται εντελώς αστείο. Για τον επιχειρηματία, το ερώτημα προς τα πού κινείται η αγορά δεν έχει πλέον νόημα. Για τον εργάτη, το μεροκάματο δεν θα είναι όλη η ουσία της ζωής. Για τον πολιτικό ή τον δημοσιογράφο ή τον διαδηλωτή, οι σχεδιασμοί για το μέλλον της Ευρώπης δεν θα έχουν τόση σημασία. Για την οικοκυρά, το αν το σπίτι θα είναι απολύτως καθαρό, το αν το φαγητό θα είναι νόστιμο και αρκετό, ακόμα και αυτό δεν θα έχει πλέον σημασία. Για τον κήρυκα, το αν θα προλάβει να τελειώσει το κήρυγμα, δεν θα έχει τόση σημασία. Μπορεί ο Θεός να ήθελε να ακούσετε μόνο μέχρι ένα σημείο και να μετανοήσετε. Αν σκέφτομαι ότι αυτή η στιγμή μπορεί να είναι η στιγμή όπου η δουλειά μου, το νοικοκυριό μου, τα λεφτά μου, όλα μπορεί να πάψουν να έχουν σημασία, αν σκέφτομαι ότι αυτή η στιγμή και κάθε στιγμή είναι τέτοια στιγμή, τότε σε κάθε στιγμή η δουλειά μου, το νοικοκυριό μου, τα λεφτά μου πάβουν να έχουν την αξία που θα είχαν στο νου μου εάν δεν σκεφτόμουν ότι μπορεί να έρθει ο Κύριος αυτή τη στιγμή. Εκείνο που έχει πραγματική αξία είναι η Βασιλεία των Ουρανών, και επειδή η Βασιλεία των Ουρανών είναι επικείμενη, εισβάλλει σε κάθε στιγμή της ζωής μου. Ποιο είναι το συμπέρασμα λοιπόν από όλα αυτά? Στα εδάφια 45-51 ο Χριστός λέει μια μικρή παραβολή. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει εις αυτούς την τροφήν εν καιρό. Κοιτάξτε προσεκτικά το εδάφιο. Ο πιστός και φρόνιμος δούλος, ο οποίος κάνει τι? Είναι απλά εκεί και λατρεύει το Θεό όλη την ώρα. Προσεύχεται από το πρωί ως το βράδυ. Αυτό λέει. Τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησεν επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει σε αυτούς την τροφήν εν καιρό. Αυτός ο δούλος έχει κάποια ευθύνη για κάποιους άλλους. Ο Κύριος δεν έχει έρθει ακόμα, και μέχρι να έρθει το ζήτημα το Κύριο δεν είναι η προσωπική ώρα με τον Κύριο, αλλά το τι κάνουμε για άλλους. Στο παρόν ο Θεός σου έχει αναθέσει κάτι. Σου έχει αναθέσει ένα έργο, μια αποστολή. Σας θυμίζω τι συνέβη λίγο πριν με τον Νόε. Ο κόσμος όλος έκανε τη δουλειά του. Ο Νόε έκτιζε κυβωτό. Ο Νόε δεν χρειαζόταν να γνωρίζει πότε θα γίνει ο κατακλυσμός. Το μόνο που χρειαζόταν να κάνει ήταν να κάνει αυτό που ο Θεός του είχε πει. Κτίσε κυβωτό. Χτίσε κυβωτό. Και πήγε και έκτισε κυβωτό. Και στην κατάλληλη ώρα ήρθε ο κατακλυσμός και η κυβωτός έγινε σωτηρία των πιστευόντων. Συνεχίζει στο εδάφιο 46. Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού, θέλει ευρύ αυτόν πράττοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Δεν περιμένεις τον Κύριο με το να κοιτάς από το πρωί ως το βράδυ τον ουρανό για να δεις πότε θα έρθει. Ή να το πω και αλλιώς, δεν περιμένεις τον Κύριο με το να μελετάς από το πρωί ως το βράδυ τη βίβλο, προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσεις την ημερομηνία που θα έρθει. Πολλοί το προσπάθησαν και πολλοί απέτυχαν. Μας έχει δώσει ο Θεός ένα ρόλο, ένα έργο σχετικά με άλλους ανθρώπους. Κοιτάμε γύρω μας, αγαθοποιούμε, εκτελώντας την εντολή του Κυρίου. Έτσι περιμένεις τον Κύριο, όταν έρχεται και σε βρίσκει να πράττεις αυτό που σου δόθηκε να κάνεις, το οποίο, προσέξτε, το τι σου δόθηκε να κάνεις δεν είναι κρυφό. Το τι σου δόθηκε να κάνεις δεν είναι άγνωστο. Το τι σου δόθηκε να κάνεις είναι αποκαλυμμένο. Να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου σαν τον εαυτό σου, να πας σε όλα τα έθη να φέρεις το Ευαγγέλιο, να αγαθοποιείς προς όλους τους ανθρώπους, να αγαπάς την κρίση και το έλεος και τη χάρη. Όλα αυτά είναι γνωστά, επαναλαμβάνονται μύριες φορές μέσα στη βίβλο. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Έτσι τον περιμένεις. Όταν έρχεται και σε βρίσκει να πράττεις αυτό που σου δόθηκε να πράττεις. Προσέξτε ότι είναι ενεστώτας διαρκείας. Για τον Κύριο, λέει, είσαι μακάριος και εκείνος θα σε ανεβάσει πολύ ψηλότερα. Εμείς τι κάνουμε, αδέλφια? Χτίζουμε την κυβωτό για τη δική μας εποχή. Θέλει κηρυχθεί, λέει, τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και τότε θα έρθει το τέλος. Θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη και τότε θα έρθει το τέλος. Καθώς κηρύττουμε, κτίζουμε κυβωτό σωτηρίας από την κρίση. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει όμως και το άλλο ενδεχόμενο. Εδάφιο 48. Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έλθει ο Κύριος μου και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους, να τρώγει δε και να πίνει μετά των μεθυόντων. Προσέξτε πώς λειτουργεί τώρα αυτό το ενδεχόμενο, έτσι. Μέσα στην καρδιά σου λες, αργεί να έρθει. Έχουμε καιρό ακόμα. Έχω χρόνο. Υπάρχει χρόνος να προγραμματίσω άλλα πράγματα. Προλαβαίνω να κάνω κάποιες δουλίτσες που θέλω εγώ να κάνω. Μπορώ να κάνω αυτά που θέλω. Και προσέξτε πάλι τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι, αυτός ο άνθρωπος μεθάει και τα λοιπά. Δηλαδή το κάνει τη ζωή ένα πάρτι ουσιαστικά. Εντάξει, είναι αυτό. Αυτό το κάνουν οι κακοί εκεί έξω. Εδώ είμαστε οι καλοί, έτσι. Να όμως που βγαίνει αυτή η σκέψη που κάνω στην καρδιά μου. Σε κακό για τους γύρω μου. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Δέρνει τους συνδούλους του. Δέρνει τους συνδούλους του. Αυτό συμβαίνει, προσέξτε, συνδούλους. Αυτό συμβαίνει και σε αυτούς τους κύκλους των αξιοπρεπών. Όπου αντί να ασχολείται κανείς με το πώς να βοηθήσει άλλους, να οικοδομήσει άλλους, να οικοδομήσει την εκκλησία, να ενισχύσει τον καθένα, έτσι, να βρει τον τραυματισμένο και να τον βοηθήσει να γιάνει τις πληγές του, που είναι η αποστολή που μας έχει δώσει ο Θεός. Ας το παραδεχτούμε, αδελφοί, ότι η εκκλησία, αντί να γίνεται τόπος θεραπείας για τραυματισμένους ανθρώπους, πολλές φορές στο παρελθόν και δυστυχώς ακόμα και στο παρόν, πολλές φορές όταν κάποιος τραυματίζεται, αντί να είμαστε οι άνθρωποι που τρέχουμε να τον βοηθήσουμε, να τον ενθαρρύνουμε, να πάμε να τον συμβουλέψουμε με τρόπο που καταλαβαίνει αυτός ότι τον αγαπάμε, γινόμαστε απλά ένα κλαμπ κουτσομπολιού. Μπορεί να μην τον δέρνουμε, αλλά τα λόγια μας στο κουτσομπολιό που έχουμε κάνει τον έχουν δείρει, τον έχουν διαλύσει τον άλλον. Και μετά καμιά φορά αναρωτιόμαστε, αυτός που έχει πέσει σε αμαρτία, ξέρω εγώ, γιατί δεν ξανάρχεται στην εκκλησία. Κοιτάξτε, μπορούμε να του εγγυηθούμε ότι ο Χριστός τον έχει συγχωρέσει, ε? Αυτός φοβάται ότι εμείς δεν τον έχουμε συγχωρέσει. Εκεί είναι το θέμα. Προσέξτε τι κάνει αυτό το γεγονός του ευνηδιαστικού ερχομού του Χριστού. Κοιτάξτε το εδάφιο 50. Εδάφιο 50. Θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου, καθήν ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύρει. Και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει είστε μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Το προσέξατε? Δεν λέει αμαρτωλών. Δεν λέει των ανθρώπων που ζήσανε μια άσωτη ζωή. Αυτά είναι τα γνωστά και τα δεδομένα για μας. Μιλάει για τους υποκριτές. Οι υποκριτές είναι αυτοί που παρουσιάζονται ως καλοί χριστιανοί, ενώ δεν είναι. Και ο ευνηδιαστικός ερχομός του Κυρίου έρχεται για να φανερώσει τι. Κάποια μέρα, λέει, θα φανερωθούν οι γη του Θεού και οι θυγατέρες του Θεού. Τώρα προς το παρόν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορεί να φαίνονται σωστοί, να φαίνονται εντάξει, να φαίνονται καλοί χριστιανοί. Αλλά μέσα η καρδιά τους να μην έχει αυτή την αγάπη για το Θεό και την αγάπη για τον πλησίον σαν τον εαυτό τους. Και θα έρθει εκείνη η ώρα και ο Θεός θα φανερώσει μέσα από εκείνη την ώρα ποιοι είναι πραγματικά δικοί Του. Πώς ζούμε λοιπόν τη ζωή μας? Ζούμε τη ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο, τον πεσμένο στην αμαρτία, γνωρίζοντας ότι η Βασιλεία του Θεού είναι επιθύρες. Είναι εδώ ανά πάσα στιγμή έτοιμη να εισβάλλει. Η Βασιλεία του Θεού μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατρέψει τα πάντα. Και άρα αυτά για τα οποία ανησυχώ είναι τα λάθος πράγματα. Υπάρχει εκείνη η φοβερή περικοπή από τον Ισαΐα που λέει ο Ισαΐας ότι ανησυχείτε για το ένα το άλλο, φοβάστε εκείνο, φοβάστε το άλλο, φοβάστε το άλλο, και λέει ο Θεός κάποια στιγμή, εμένα να φοβήθητε. Εμένα, γιατί δεν με φοβάστε? Φοβηθείτε εμένα πρώτα και όλοι οι άλλοι φόβοι θα καλμάρουνε. Γιατί αν φοβάστε εμένα, τα κύματα της τρικυμίας με μένα μαζί σας θα ηρεμήσουνε. Μας καλεί ο Θεός, αδελφοί, να ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή θα βρεθούμε ενώπιον εκείνου του βασιλιά μας και θα δώσουμε λόγο για τη ζωή μας. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε γιατί ο Ιησούς Χριστός πέθανε στο σταυρό για τις αμαρτίες μας και ότι η ελπίδα μας είναι σε Αυτόν, ότι πιστεύοντας σε Αυτόν έχουμε αιώνια ζωή και μπορούμε να Τον γνωρίζουμε για πάντα, καθώς γνωρίζουμε ότι η καρδιά μας είναι απατηλή και διεφθαρμένη. Παρόλα αυτά, πιστεύοντας στο Χριστό, γνωρίζουμε ότι έχουμε την μακαρία ελπίδα της δικής Του Ανάστασης και της δικής Του Βασιλείας. Σε Αυτόν λοιπόν ας προσβλέπουμε μέχρι την ώρα που θα έρθει, όποτε και αν είναι αυτή, προς δόξα δική Του. Αμήν.